Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ասկերանի բնակիչները Երևանից շարունակում են հերթապահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհին, թույլ չտալու Բաքվի ուղարկած 40 տոննա ալյուրի մուտքը Արցախ։ Աղդամի ճանապարհի բացումն անընդունելի է, պաշտոնական Ստեփանակերտի համար հավաստիացնում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Բաքուն հայտարարում է, նախ Աղդամի ճանապարհը պետք է բացվի Ապալլաչինի միջանցքը ադրբեջանական ռեժիմի կանոնների պահպանմամբ։ Փարիզի և Բաքվի հարաբերությունները շարունակում են սրվել, երկու երկրների միջև փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Ֆրանսիան հումանիտար օգնություն է ուղարկում Արցախ, Փարիզի քաղաքապետի ուղեկցությամբ կորնիձոր հասած Շարասյան ճակատագիրը անորոշ է։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Փարիզի և ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքների իշխանությունների ուղարկած հումանիտար բեռը արդեն կորնիձորում է, Շարասյուն ուղեկցում է Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոն։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը նույնպես քիչ առաջ հասել է կորնիձոր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Աղդամով ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կբացվի նաև Լաչինի ճանապարհը։ Ադրբեջանը 40 տոննա ալյուր է ուղարկել, ադրբեջանական բեռնատարները կանգնած են Աղդամում այսօր շրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել է, որ կհստակ որոշում փակ պահելու չօգտագործելու ակնա Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Հայաստանը օգոստոսի 28-ին դիմել է միետ Լաչինի միջանցքից առևանգված 3 տղաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Օգոստոսի 28-ի կեսօրին Հակարիի անցակետից ադրբեջանցի սահմանապահները առևանգել են Արցախի Մարտունի քաղաքի 3 բնակիչների, մեղադրելով ադրբեջանի դրոշը հրապարակավ անարգելու համար։ Երիտասարդները ըստ Բաքվի 10-օրյա վարչական կալանքի են ենթարկվելու, ինչից հետո կվտարվեն ադրբեջանից։ Օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 1-ը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը աշխատանքային այցով կժամանի Մոսկվա, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններ վարելու նպատակով, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ Զախարովայի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները կքննարկեն Էրդողանի առաջիկայում սպասվող այցի ժամկետներ ու նաև իրավիճակը տարածաշրջանում՝ Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում ու նաև Անդերկովկասում։ Կիևում և Կիևի մարզում գիշերը պայթյուններ են լսվել, Կիևում հրթիռակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, բեկորներից ևս 2-ը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր Օդեսայում, ինչպես նաև Կրիվոյ Ռոգում և Չերկասիի շրջանում պայթյունների մասին։ Այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերի հարձակում է եղել Ռուսաստանի 5 շրջանների և Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքի վրա։ Կես գիշերն անց Պսկովի նահանգապետը հայտնել է, որ քաղաքի օդանավակայանի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը հետ է մղվել, զոհեր և վիրավորներ չկան։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արցախ, Ասկերանի շրջանի հարյուրավոր բնակիչներ Երևանից հսկում են Աղդամ տանող ճանապարհը, թույլ չտալու Բաքվից ուղարկված 40 տոննա ալյուրով բեռնված մեքենաների մուտքը։ Երևանից այդ բեռներն Աղդամում են, ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե բանակցություններ են սկսել ռուս խաղապահների հետ ճանապարհը բացելու հարցով և սպասում են ռուսական կողմի պատասխանին։ Սուսան Բադալյանն է հետևում զարգացումներին։
Ադրբեջանական ալյուրով բեռնված 2 բեռնատարները Աղդամում դեռ սպասում են։ Բաքուն Երևանից փորձում է 40 տոննա ալյուր ուղարկել Ստեփանակերտ։ Առայժմ անարդյունք, ողջ գիշեր Աղդամ Ասկերան փակ ճանապարհը արցախցիները հսկել են, ասում է Ասկերանի վարչակազմի ղեկավարը։
Հիմա բարանները տեղադրված է, ամբողջ գիշեր դեղ են եղել մեր քաղաքացիները, ինչքան իրանք դեղ լինեն, մենք էլ էստեղ փակ պահելու ենք ճանապարհը։
Ռուս խաղապահների հենակետի Աղդամի կողմում ադրբեջանական բեռնատարներն են և վրաններ կարմիր մահիկ կազմակերպության տարբերանշանով։ Հենակետից այս կողմ 500 մետրի վրա արցախցիների վրաններն են։
Ընդհանրապես չենք ուզում մեր ճշնամուծ կանան որևիցե բան։
Բաքվի լրատվամիջոցները փոխանցում են ադրբեջանական կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղար Միրզոևի խոսքերը, թե սպասում են, որ ռուս խաղապահները պայմաններ ստեղծեն բեռների տեղափոխման համար։ Հնդացս հավաստիացնում են, որ խաղապահներին են փոխանցել առաքվող բեռի որակի հավաստագիր։ Բաքվի լուրերում ահազանգ կա, թե ռուս խաղապահները հումանիտար բեռի ճանապարհը փակելու համար նաև փշալար են տեղադրել։
Փշալարը իմ կարծիքով եղել են, մեր կողմին ամենայն դեպս միշտ եղել են, ընկողմը չգիտեմ, ճիշտ ասած ընկողմին չեմ եղել, որ իմանամ նոր են տեղադրել թե չէ, բայց այդտեղ միշտ էլ փակ է եղել ճանապարհը, ու իրենք էլ չեն թողել ու ըստ իրենց չեն էլ պատրաստվում բաց թողնել։
Այսօր Արցախում ամեն ընտանիքի մեկ հաց են վաճառելու, ալյուրի պաշարները սպառվում են։ Այդ մեկ հացն էլ տրամադրվելու է պետեկամուտների կոմիտեի, ոստիկանության ու համայնքապետարանի զգողությամբ։ Ադրբեջանական ալյուրը հայկական խրամորթից 1 կիլոմետրի վրա է։ Թող մեկ հատ հաց լինի, թող սև լինի, թող չոր լինի, աղդամից ոչինչ չենք ուզում։ Համագյուղացիների կարծիքն է փոխանցում խրամորթի Հասմիկ Անդրյանը։
Մենք ոչ մի բան չենք ուզում իրենցից։ Մենք մեր հացը մի կես կճարենք, կուտենք երբեք, իրենցից հաց չենք վերցնի, ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն։
Արցախցիկինը Բաքվին է դիմում։ Ձեր դիպուկահարը կրակում սպանում է մեր ծորենի արտը հնձող կոմբայնավարին, հետո դուք ալյուր եք ուղարկում, չենք ուզում։
Ոչ մեկն չի ուզում։
Արցախում օրորի սրվող սոցիալական ծանր իրավիճակի ֆոնին, երբ այսօրվանից ի տարբերություն նախորդ օրերի սովորական հացը մեկական է վաճառվում ընտանիքներին, ինչպես հաղորդվում է ալյուրի պաշարների սղության պատճառով, իշխանությունն առայժմ այլ ընտրանք չի առաջարկում, մերժում է աղդամի ճանապարհի օգտագործումը և ըստ էության սպասում ավելի քան 9 ամիս փակ Լաչինի միջանցքի վերաբացմանը։ Արցախի իշխանությունները պնդում են աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ պահելու հարցում դիրքորոշում հստակ է և միաձայն։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Արցախի իշխանությունից հայտարարում են հատուկ որոշում ունեն փակ պահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, բայց այսօրվա ասուլիսում ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը նաև տեղեկացրեց, ռուս խաղաղապահների հետ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Չնայած Ստեփանակերտի մերժումներին Բաքուն 40 տոննա ալյուր ուղարկեց Լեռնային Ղարաբաղ, ադրբեջանական երկու բեռնատարները Երևանից կանգնած են Աղդամում, չեն հատել ռուս խաղաղապահների անցակետը, որից այն կողմ Ստեփանակերտ տանող ճանապարհն է։
Ճանապարհին տեղակայված է ռուս խաղապահների համապատասխան բլոկպոստը, նաև կա մեր ներքին գործերի նախարարության բարեկային հսկողության կետը, անշուշտ կան համապատասխանություններ, կա հստակ որոշում այդ ճանապարհը փակ պահելու, այդ ճանապարհը չօգտագործելու։
Այնուհանդերձ Դավիթ Իշխանյանը խոսեց ռուս խաղաղապահների առաջարկից, որ ադրբեջանական ալյուրը մտնի Արցախ, ու հիմա այդ հարցով քննարկումները ավարտված չեն։
Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ բանակցությունները փոխհմբարման մթնոլորտում էլ կավարտվեն և կունենան իրենց տրամաբանական ավարտը։ Կարծում եմ դերևս այդ քննարկումները կշարունակվեն և հավանաբար մեր սպասելիքները պետք է որ արդարանան։
Իշխանյանը պարզաբանեց, ինչու են անընդունելի համարում Աղդամի ճանապարհի գործարկումը։ Կա մեկ Լաչինի միջանցքը, երկրորդի հասկացողությունը ասած չպետք է ամրագրեն։ Ադրբեջանցիների երեքվա քայլը անընդունելի է համարում, բայց հասկանում է նպատակը, ուզում են ցույց տալ աշխարհին, որ Արցախի ժողովրդի կարիքներն են հոգում։ Կարմիր Մահիկի միջոցով էլ ըստ ազգային ժողովի նախագահի ձգտում են Արցախից դուրս մղել միջազգային կարմիր խաչին։
Պատահական չէ, որ կարմիր խաչի մեքենաներով չեն։
Մինչ Արցախից մերժում են Բաքվից մթերք ստանալու առաջարկը, ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը խոստանում է Աղդամով ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում Լաչինի ճանապարհի բացում։ Մեկ այլ առաջարկել է անում արցախցիներին նույն լեզվական, մշակութային, կրոնական, այդ թվում մունիցիպալ իրավունքներ, ինչ ըստ նրա ադրբեջանի մյուս քաղաքացիներն ունեն։
Հայաստանի տարածքից էլ Փարիզի և ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքների իշխանությունների ուղարկացմանի տարբերն է հասել Կոռնի ձոր, որտեղ հիշեցնենք ավելի քան մեկ ամիս է սպասում են նաև Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկվող մոտ 400 տոննա հումանիտար օգնությունը։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս Լաչինի միջանցքով բեռների մուտքը Արցախ, անորոշ է նաև Փարիզի քաղաքապետան Իդալգոյի ուղեկցությամբ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ հասած ֆրանսիական Արասյան ճակատագիրը, տեղի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանն է հաղորդում։
Ֆրանսիայի կողմից ուղարկած հումանիտար բեռը հասավ Կոռնի ձոր Ակարի կամրջի հարևանությամբ հունիսի 26-ից Հայաստանի կառավարության կողմից ուղարկված բեռների մոտ։ Ֆրանսիական բեռներին ուղեկցում է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն և նրան այստեղ դիմավորեցին Փարիզի նախագահը, ինչպես նաև Բորիսի համայնքապետ Արուս Արուսանյանը։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը տեղում ծանոթացավ իրավիճակին, ծանոթացավ փակ միջանցքին Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի կառավարման ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը խոսեց ֆրանսիական բեռների եւ առհասարակ հումանիտար բեռների մասին։
Լաչինի միջանցքի բացման, Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման հետ կապված արդեն իսկ հնչել են բազմաթիվ հայտարարություններ տարբեր միջազգային հարթակներից, հարցը տեղակիք, որ պարբերաբար բարձրացվում է միջազգային գործընկերների մոտ, և հույս ունենք, որ միջազգային իրազեկվածության բարձրացումը, որի շրջանակներում կարող ենք նաև դիտարկել իհարկե բարեկամ Ֆրանսիայից ուղարկված այս հումանիտար ուղեբեռի միացումը կառավարության կողմից այս հումանիտար նախաձեռնությանը, նոր ազդակ կլինի, միգուցե նոր շուշ կհաղորդի այս գործընթացին, և ինչու՞ չէ, նաև այլ խաղակներ, այլ երկրներից նույնպես կմիանան այս նախաձեռնությանը, և հնարավոր կլինի որևէ կերպ Լեռնային Ղարաբաղում արտաք հումանիտար ճգնաժամի մեղմանը։
Ֆրանսական պատվիրակության ասումիսը, որին տեսակապով միացած է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Մինչ ֆրանսիական հումանիտար օգնությունը կհասներ Լաչինի միջանցք, Ֆրանսիայի նախագահն է զանգահարել ադրբեջանցի պաշտոնակցին Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Էմանյուել Մակրոնը Ալիևի հետ հեռախոսազրույցից առաջ հայտարարել էր, թե Բաքվից պահանջելու է լիարժեքորեն կատարել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Ալիևը հայտարարել է, թե Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բացելուց հետո կարող է օգտագործվել Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը Ադրբեջանի մաքսային և սահմանային ռեժիմի կանոնների պահպանմամբ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Լաչինով անցնող ճանապարհը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհի գործարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նման պնդմամբ է հանդես եկել Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն իր ֆրանսիացի պաշտոնակցին ասել է, որ հայկական կողմն արգելափակում է Աղդամի ճանապարհի օգտագործումը, ինչպես նաև տապալել է դրանով Կարմիր խաչի բեռների տեղափոխման շուրջ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածությունները։ Լեռնային Ղարաբաղ շրջափակման թեման Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին քննարկել է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Կառավարության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի օրեցօր խորացումն, ինչպես նաև շեշտել դրա հաղթահարմանն ու լուծմանն ուղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Այն, որ ինքը պատրաստվում է Փաշինյանի ու Ալիևի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, Մակրոնը հայտարարել է արել 2-7 օրը Փարիզում մեկնարկած դեսպանների հավաքի ժամանակ։
Le plein respect du corridor humanitaire de la Chine.
Մենք պահանջելու ենք լիարժեքորեն կատարել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում։ Հանդես ենք գալու դիվանագիտական նոր նախաձեռնությամբ ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով, դիմելով ֆրանսիացի դեսպաններին, հայտարարում էր Մակրոնը։
Et nous prendrons à nouveau une initiative diplomatique en ce sens sur le plan international. Pour accroître la pression.
Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությանը հետևեց Բաքվի կոշտ արձագանքն, ադրբեջանական կողմին նյարդայնացրել էր հատկապես այն հանգամանքը, որ Մակրոնն իր հայտարարության մեջ խուսափել էր օգտագործել Բաքվում կիրառվող Լաչինի ճանապարհ ձևակերպումը, Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու այդ հատվածն անվանելով այնպես, ինչպես դա ընդունված է 90-ականների սկզբից, այդ թվում դիվանագիտական փաստաթղթերում՝ միջանցք։ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Լաչինի հումանիտար միջանցք եզրույթի օգտագործում նան թույլատրելի է, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարի ոտնահարում է հանդիսանում։ 2-7 օրը հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։
Թեմաների անդրադառնանք։ Մոտ 2 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար անպիտան հրթիռների գործով մեղադրյալ Դավիտ Տոնոյանը կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում։ Դատարանն այսօր էլ մերժեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու միջնորդությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ նույն գործով անցնող մի խումբ այլ բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ, որոնք նույնպես մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, հարազատության մեջ են գտնվում։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Դավիթ Տոնոյանը կմնա բանտում, հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր մերժեց գրեթե 2 տարի կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարի կալանքը փոխարինելու միջնորդությունը։ Անպիտան հրթիռների գործով շուրջ $4.5 million յուրացնելու համար մեղադրվող Տոնոյանի պաշտպանները անցած 2 տարում կալանքը փոխարինելու 5-ից ավելի միջնորդություն են ներկայացրել, սակայն բոլոր դեպքերում դատարանը խափանման միջոցը նույնն է թողել, պատճառաբանությամբ թե նա կարող է վկաների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրել։ Ինչ հիմքով է այս անգամ դատարանը մերժել Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը, նրա պաշտպաններից Ավետիք Կարապետյանն ազատությանն ասաց. Որոշումը չեն ստացել, բայց արդեն ենթադրություններ ունեն։ Պաշտպաններն ի դեպ այսօրվա դրամփակ նիստին չեն մասնակցում։
Ենթադրում եմ, որ նույն հիմնավորումները պետք է լինեն դատարանի կողմից նշված, որ դեռևս չեն արձակվել ամբաստանյալները, չնայած այն հանգամանքի, որ վերակնիչ դատարանը դա արդարացված եւ հաստատված է համարվել։
Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայի պաշտպանը պնդում է, հատկապես հիմա, երբ դատարանը հարցակնել է բոլոր վկաներին ու 2 ամբաստանյալի, իր պաշտպանյալին շարունակական կալանքի տակ պահելը անհիմն է։
Չեն արձակվել, չի արձակվել ազատության մեջ գտնվող Արտակ Դացյանը։ Մնացած ամբաստանյալները գտնվում են կալանքի տակ եւ դատարանն ուղեկցելու պրոցեսում շփում ունեն իրավիճ եւ տեսական առումով այստեղ խնդիր չկա գործի քննությանը խոչընդոտելու այդ հիմքը գնահատել որպես անազատության մեջ գտնվող ամբաստանյալների ազատություն գործադրելու եղանակով։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանով, որ դատան արհեստական փորձում է ինչ-որ հիմքեր գտնել, որ չգիտեմ կալակի տակ պահելու լավորումները կարողանա արդարացնել։
2 տարվա ընթացքում 55-ամյա Տոնոյանը բանտից դուրս է եկել միայն 2 անգամ, այս տարվա օգոստոսի 1-ին ու 2-ին, երբ մասնակցում էր ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստերին։ Այդ ժամանակ իշխող ուժից էին միջնորդել։ Պաշտպան Ավետիք Կարապետյանն ասում է, կալանքի միջնորդության որոշումը ստանալուց հետո մեծ է հավանականությունը, որ այն կվիճարկեն արդեն վերաքնիչ դատարանում։ 2 տարի շարունակ կալանքի տակ գտնվելը պաշտպանները քաղաքական ազդեցության հետ վանք են համարում, հայտարարում, որ եթե նման միջամտություն չլիներ, ապա դեռ ամիսներ առաջ դատարանը Տոնոյանին ազատ կարձակեր։ Իր հայտարարություններից մեկում նաև հենց Տոնոյանն էր դա ակնարկել, հայտարարել, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին պատմենք։ Կիևը վերջին ամիսներին ամենածանր հարձակումների թիրախում է հայտնվել։ Ռուսական օթային հարվածների հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռուսական կողմն էլ իր հերթին հաղորդում անօթաչունների գրոհների մասին ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երկրի 6 շրջանների օթային տարածքներում անօթաչուններ են հայտնվել։ Տուզածների մասին տեղեկություններ չկան։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի միանգամից 5 շրջաններ ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Պսկովի օթանավակայանում ռազմատրանսպորտային օթանավեր են ոչնչացվել, իսկ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով Կիևում 2 մարդ է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր անցած գիշերվա հարձակումը Ռուսաստանի վրա անօթաչուների ամենազանգվածային հարձակումն էր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, որ հարձակման մասին Վլադիմիր Պուտինին զեկուցվել է, նշելով, որ բնականաբար գլխավոր գերագույն հրամանատարը մշտապես եւ օպերատիվ ստանում է ողջ տեղեկատվությունը։ Նախնական տեղեկություններով Ռուսաստանում մարդկային զոհեր չկան։ Ամենաուժեղ հարձակումը կատարվել է Պսկովի օթանավակայանի վրա, այնտեղ հրդեհվել է ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օթանավ, եւս 4 օթանավ վնասվել են, հայտնում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակը նախարարությունը։ Բնակիչները տասնյակ պայթյունների կրակոցների ձայներ են լսվել, կրակոցները հավանաբար ուղղված են եղել դրոմների վրա։ Պսկովսկայա գուբերնիա տելեգրամալիքը գրել է, որ երկաթուղային կայարանի եւ օթանավակայանի տարածքի ամբողջ գոտին ծխի ու կրակի մեջ է հրդեհը շատ ուժեղը։ Պսկովը Ուկրաինայի սահմաններից ուղիղ գծով հեռու է 700 կիլոմետր։ Օթանավակայանը օգտագործվում է թե քաղաքացիական, թե ռազմական օթանավերի համար։ Անօթաչունների հարձակումների են ենթարկվել նաև Բրյանսկի, Ռյազանի, Կալուգայի, Օրլովի շրջանները։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ուժերի հարձակումներին, ապա ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի TU-95-11 օդանավերից Կասպի ծովի շրջանից Ուկրաինայի վրա 28 թևավոր հրթիռ է արձակվել։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի ասելով, բոլոր հրթիռները ոչնչացվել են, ինչպես նաև շահեդ հարվածային 16 անոթաչուններից 15-ը։ Կիևի վրա հրթիռի բեկորները Շևչենկոյի շրջանում ընկել են վարչական մի շենքի վրա, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Նախնական տեղեկություններով նրանք պահակային ծառայության աշխատակիցներ էին։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այժմին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, առայժմ։